Құран оқу мақсатында бас қосу. Әбу Хурайра, Алла оған разы болсын, жеткізген хадисте, Расулаллах саллаллаху алейхи вассалям Аллахтың үйлерінің бірінде бас қосып Құран оқып, оны өзара талқылап түсінуге тырысқан қауым жан тыныштығы мен Раббыларының шексіз мейіріміне бөленетті, оларды періштелер айнала қоршап алады. Сондай-ақ Аллах Тағала құзырындағыларға олар жайлы мақтау айтады деп айтты делінген. Мүслим, Зикр 38.